Äripäevaraadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäevaraadio kuulajad. Cleantechi selle kuu saade alustab mina saatejuht Mart Valner. Täna saates räägime Euroopa suurematest eesmärkidest seoses eesmärk 55 ja sellest, kuhu me kõik koos liikumas oleme. Saate teises osas räägime ka võib-olla natuke sama teema jätkuks energeetikast ja energiajuhtimisest selle asemel seda rohkem toota. Aga alustame eesmärk 55. Mul on hea meel, et minuga on ühinenud Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juht Kädi Riskok. Tere, Kädi.
Tere.
No, eelmine nädal oli siis väga suured arutelud eesmärk 55 üle. Euroopa Liidu keskkonnaministrid said kokku, tegid, kui me eksi põhimõtteliselt tööistungi, väga pika, tulid sealt tagasi oma otsustega. Meil on Eestis peamine fookus sellest teemast rääkinud, läinud selle osasse, mis räägib LULUCEFist, ehk siis maakasutusest, sellest, kas me suudame neid eesmärke täita või mitte, missugust eeldustega me läksime sinna, missugust tulemustega me tulime, kas me saime, mida me tahtsime ja edasi. Aga üllataval kombel ei ole see ainukene osa, millest kõik Euroopa keskkonnaministrid rääkisid, et kas ja kui palju võib Eestis metsa raiuda. Kädi, mis eelmisel nädalal täpsemalt siis välja tuli?
Eelmisel nädalal oli tõesti selline väga pikk istung 28. ja 29. juunini siis keskkonnaministrid arutasid, et millised ühised lähenemised võiks võtta siis kliimapaketi nii-öelda kliimafailide osas. Ehk siis need neli faili, mis on keskkonnanõukogu juhtida nii-öelda. Need failid siis nagu sa välja tõid lisaks LULUCEFile, ehk siis maakasutusele ja metsandusele oli veel süsiniku turgude direktiiv. Sinna lisaks veel jõupingutuste jagamise määrus, kus seal on siis mitmed sektorid ja samuti ka sõidukite CO2 normid, et kui palju heitkoguseid sõidukid võivad siis teatud aastatel omada. Ja selle kokkuleppeni, milleni siis jõuti 29. juuni varastel hommikutundidel lõpuks, et see kokkulepe ei ole nüüd lõplik. Sellega minnakse nüüd läbi rääkima siis Euroopa parlamendiga, et kellel on teadupoolest üldiselt selline ambitsioonikam kliimalähenemine. Ja Eestile tõesti nagu sa ütled, et mitmeid olulisi punkte, et ei olnud ainult ühes või kahes sektoris. Kindlasti oli meile olulist ka süsinikuturgudesse puutuvalt, samuti rahastusküsimused, sest et tuleb tagada see, et me suudaksime ikkagi puhtamatele tehnoloogiatele üle minna, et vähendada oma energiakasutust läbi energiatõhususe suurendamise. Kõik see vajab investeeringuid ja ka selleks, et see oleks õiglane, et inimeste energiaarved ei läheks üha kõrgemaks.
Ja räägime sellest õiglase ülemineku fondist jälle.
Praegu siin kontekstis me ei räägi õiglase ülemineku fondist, et õiglase ülemineku fond on nüüd väljaspool, aga millest me siin räägime on siis need fondid, mida rahastatakse süsiniku turgude ühikute sissetulekutest, siis ehk siis moderniseerimisfond, kuhu kuuluvad siis alla keskmise SKP-ga Euroopa Liidu riigid Eesti seal hulgas. Sellest saime rahastust siis juurde lisaks. Eesti täiendav tulu siis aastani 2030 oleks ligi 324 miljonit eurot sealt selle keskkonnaministrite kokkuleppe kohaselt. Ehk siis kokku lisaks selle, no, kui arvestada ka seda, mis me juba nagu nii oleksime pidanud saama, tuleb sealt umbes 854 miljonit eurot.
Mille jaoks siis? Mida me sellega, kas on nii, moderniseerime meie põlevkivi tehaste korstnaid või me moderniseerime maju?
Me teeme investeeringuid, et kasvuhoonegaasi heitkoguseid vähendada. Sellest fondist ei saa fossiil investeeringuid teha, et isegi kui see need tõhusamaks muudab. Et seal on need põhilised teemad ikkagi energiaefektiivsus, ehk siis saame hooneid renoveerida, et nende energiakasutus madalamaks läheks, seega ka inimeste energiaarved väiksemaks tegelikult ja samuti üleminekud taastuvenergiale, taastuvatele kütustele. et see ampluaa on päris lai, mis sellest fondist teha saab, et nüüd ongi küsimus, et kuidas on kõige efektiivsem, kõige parem Eestis seda raha kasutada, et need arutelud kindlasti Eestis iseselt veel seisavad ees. Aga see moderniseerimisfond ei ole ka ainuke, et luuakse tegelikult ju ka uus fond, sotsiaalne kliimafond. See on siis tulenevalt sellest, et me loome uue süsiniku turu, mis on siis hoonete ja maantetranspordi sektorile ja selleks, et nendes sektorites siis tagada õiglane üleminek ja et meil tõesti on ka turul olemas need energiatõhusamad ja puhtamad tehnoloogiad, selleks on siis loodud eraldi fond, mille suuruseks siis keskkonnaministrid praegu arvad, et peaks olema 59 miljardit eurot kokku aastast 2027 kuni 32, et see on sama aeg, kui see uue süsinikuturu siis toimimine peaks olema. Ja Eestile sealt oleks siis ette nähtud umbes 169 miljonit eurot. Et see, noh, selle aluseks on see, et me esitame komisjonile siis oma kliimameetmete kava. Ehk siis eeldatakse ikkagi, et riikidel on päris hea visioon sellest, et kuidas me nüüd liigume kliimaneutraalsuse poole läbi selle fondiga.
Rääkige, mis sugune uus süsiniku turg siis olema saab? Ma eeldan, et seal on veel detailid läbirääkimisel, aga kas see tähendab, et iga korter, iga auto on nüüd osa sellest süsiniku turust?
Eraisikud ei pea selle turuga toimetama.
No Eestis on igal ühel OÜ peaaega ja pool korterit on kodukontorina kirjas.
Seda küll. See turg on ikkagi soojuse tootjatele, ehk siis meil kaugküttejaamad, kes tänasesse sinna nii-öelda suurte energiatootjate süsinikuturgu ei kuulu veel. Et need lisatakse sinna ja siis kütuste poole pealt need on kütuse müüjad. Ehk siis kes paneb energia või kütuse turule, tema kuulub sinna uude süsteemi ja peab hakkama siis ostma neid süsiniku ühikuid nii-öelda turult. Ja Eesti jaoks oli selle faili kohta nüüd oluline see, et kuna praegu on energeetikakriis, meil on vaja veel, et oleksid alternatiivsed puhtamad tehnoloogiad paremile kasutusele võetud ja et meie energiatõhususe, need rekonstrueerimise pingutused oleksid juba edasi jõudnud, siis me tahtsime, et see uus süsiniku turg kohalduks veidi hiljem kui see, mis siis komisjon algselt välja pakkus eelmise aasta keskel ja selleni me ka jõudsime tegelikult, et keskkonnaministrid siis otsustasid, et see turg hakkab tööle 27 aastal, et algselt see oli siis aasta varem. Ja lisaks, mis oli oluline, see nüüd ei puuduta ainult seda uut süsiniku turgu, vaid ka seda juba olemas olevat, oli siis hinnakontrollimehanismid. Et need hinnakõikumised, mis me eelmise aasta lõpus nägime, et need ei korduks, siis tuli see mehanism teha efektiivsemaks. Ja selles siis ka keskkonnaministrid leppisid kokku, et kuidas seda võiks teha efektiivsemaks. Siin olemas oleval süsiniku turule siis lepiti kokku niivisi, et see läheb võib-olla tehniliseks ära nüüd, aga et kui see süsiniku turg muutub siis 2,5 korda kõrgemaks, kui ta on olnud siis viimase poole aasta jooksul, et siis automaatselt hakkab tööle selline hinnareguleerimismehanism, mis siis söödab turule lisaühikuid ja läbi selle kontrollib siis seda süsiniku hinda, mis seal turul tekib. Ehk siis varem oli see, et me peame kokku leppima, et nii nüüd on hind läinud liiga kõrgeks, et mis nüüd teeme, et nüüd see ikkagi kohaldub palju kiiremini ja need kohaldumis siis mõõdikud, mis selle tööle panevad, et need on ka toodud madalamaks ja kiiremini reageerivaks.
No, kui meil oli siin talvel 1000 eurot megavatt-tund ja sealt pluss-miinus 500 ja hüppas tõesti väga kiiresti ühele ja teisele poole, mis kõik oli väga kõrged, siis ega ju süsiniku kvoodi hind seal sees oli lõpuks ikkagi väga väike, see kas see kvoot on seal nüüd 80 eurot või hüppab mehanism sisse ja 40 eurot on mõjutab seda, kas on 1000 või 960 selle megavatt-tunni hind, eks ole, et kas selliste vahenditega üldse saab sellist väga suurt volatiivsust juhtida?
Nüüd süsiniku hinna, süsiniku turu hinda ta kontrollib hästi, aga süsiniku hind ei ole sugugi ainus komponent energia hinnas, et ta on siiski väike osa sellest, et siin me räägime kahest asjast, mis toimuvad paralleelselt, et eelmise aasta lõpus tegelikult, mis mängis suurt rolli oli gaasi ja söeturu maailmaturu hindade kiire kasv, väga suur kasv, mis siis ka Eestis elektritootmist mõjutas, et see andis siis sisend hinda suurendas elektritootmisel ja see läbi ka tõusid meie elektrihinnad, et seda ja süsiniku turge kontrolli.
Jah, ma isegi tahtsin sinna jõuda, et seda kvoodi kaubandus sai, või süsiniku kaubandus sai väga suurt kriitikat kõrgete energiahindade ajal, aga see moodustus sellest kõrgest energiahinnast ikkagi väga, ma ei saa öelda, et marginaalse osa, aga mitte peamise osa, et ei olnud see selle kaubandussüsteemi süü, et hinnad olid sellises kõrguses, need, kes siin ka väga häälekalt nõutsid Eesti väljaastumist süsiniku kaubandusest. Aga lisaks sellel energeetikasektori ja tõesti üks asja on transport ja tuleviku transport, mis on ka väga oluline teema. Räägime sellest, et Euroopa Liit on otsustanud, et 2035 alates enam fossiilkütustel autosid ei müüda. Ehk siis, no ütleme, 2050 nii plus miinus peaks olema enam-vähem see aeg, kus kõik, mis meie tänavatel vurab, on äärmiselt puhas ja puhas ilus ja vaikne, on see õige.
See on tõesti õige, et see üleminek on ette nähtud siis tavalistele sõiduautodele ja tarbesõidukitele, ehk sellised väiksemad kaubikud on ka seal sees. Ja üleminek on järguline, et 2030 aastaks tuleks siis autotootjatel, kes autosõidukeid turule lasevad, neil vähendada heitkoguseid kogu kõigil sõidukitel, mis nad turule lasevad, siis 50-55%, 55% siis sõiduautodel ja 50% tarbesõidukitel, võrreldes 21. aastaga ja siis aastaks 2035 peavad tõesti mõlemad jõudma nulli. Ehk siis need kütused, mida kasutatakse, see, millel see auto sõidab, tema peab olema null heitega. Et me ei räägi sellest, et see sõiduk ise peaks olema null heitega, et noh, teadupärast see tekitab ikkagi heited, et toota üks sõiduk. Et selle, see ei ole siht, vaid just siis see energiakasutus. Ja noh, mis seal oluline on kindlasti see, et me liiguksime üle niivisi, et me vaikselt juba hakkame seda ette valmistama ja sellele kindlasti aitab kaasa ka see sotsiaalne kliimafond, et me saame tõesti teha vajalikud investeeringud, et keegi ei jääks maha, et kõik oleksid valmis ja sõidukid, need puhtamad alternatiivid oleks turul olemas ja selliste hindadega, mida inimene saab endale ka võimaldada.
Ja need ei ole alati kaks asja, mis on nii-öelda võrdses olukorras, et sõidukid on praegu igasuguse sisendenergiaga ja ka väga igasuguse hinnaga iseenesest. Lisaks, millal tuleb Eestis siis näiteks vesinikutankla, et meil mõni auto siin aegalt ringi käib, aga tankimas käiakse minust Lätis ikkagi.
Ja see on hea küsimus, et mis suuna see sõidukite ja transporditurg tegelikult üldse võtab, et milliseid siis mootoreid ja milliseid tehnoloogiaid hakatakse rohkem kasutama. Vesinikutehnoloogia on kindlasti üks väga hea lahendus, aga praegu, noh, mida kasutatakse ikkagi rohkem, on elektrisõidukid, akkul toimivad elektrisõidukid, et kindlasti on nende suurt kasvu praegu oodata, kuna noh, vesinikuautod on veel siiski kallimad veel kallimad. Et see kogu see üleminek saab suuresti olenema ka sellest, et mida Euroopa autotootjad nüüd eelisjärjekorras hakkavad arendama ka, et milles nemad näevad potentsiaali. Ja see, et Euroopa Liidu turul peavad 35. aastaks olema nullheitega sõidukid, see tähendab tegelikult ka seda, et see tõstab meie autotootjate konkurentsi võimet. Ehk siis ei ole seda, neil on selline koduturg olemas, mis otsib juba seda puhtamat sõidukit, mis annab neile siis ka eelised minna suurematele välisturgudele, neid samu tehnoloogiaid siis ka müüma, mis tähendab, et meil lähevad tegelikult puhaste sõidukite hinnad alla selle tulemusena.
Aga see riigil on ka plaanis, meil on kaks korda maksnud elektriauto soetamistoetust näiteks, kahel perioodil. Kas midagi sellist on ka, siis võib-olla mitte kohe, aga ütleme aastal 2030 või niimoodi kuskil strateegias kirjas, et inimesed tõesti saaksid endal osta neid elektriautust. Kõige esimene elektriauto toetus oli meil suurepärasel ajal, kus meil ei olnud veel võrku välja ehitatud ja laadimisvõrgust ikka.
Ja täna laadimisvõrgustik areneb päris hästi isegi ja ma ütleks, et seal on erasektori tegijad juba päris aktiivselt toimetamas ja sellega ka nüüd ambitsiooni lisatakse, et alternatiiv taristu arendamise regulatsioon on ka arenemas selles suunas, et nõuda siis kiiremat arengut seal, aga meil on tegelikult juba plaanis siin nüüd sügisel tulla välja uue siis vähese heitega sõidukite toetusmeetmega, mis on praegu kujundamisel. Et see nüüd ei ole kuidagi ka nendest uutest rahastutest mõjutatud, et see oli juba meil varasemalt plaanis ja see tuleb nüüd selle aasta jooksul välja. Aga see, et mis nüüd nendest uutest rahastutest tehakse, et see tuleb kokku leppida veel. Et kui nüüd vaadata neid erinevaid uusi riiklike eesmärke, mis meil on näiteks jõupingutuste jagamise määruse sektorites, kuhu alla kuulub ka maatetransport, et siis seal on riigil ikkagi eesmärk kliimaeesmärk suuresti kasvanud, mis tähendab, et me peame vaatama, kuidas me selle eesmärgini jõuame. Siis need arutelud tuleb nüüd algatada.
Täiesti aru saadab. No, kui nüüd vaadata üleüldse laiemalt sellele kohtumisele, mis eelmine nädal oli aruteludele, kas see, mis või kuidas meie delegatsioon seal tagasi tuli, kas me võime olla rahul nende tulemustega teie arvates või peaks või kõike, millega rahul, kõigega me kindlasti rahul ei ole kindlasti. No ma küsimus, et me oleme neid ka praeguse keskkonnaministri suust ja ka väga paljude metsatöösturite suust ja need asi kuulnud. Aga kas üldiselt kliimaosakonna poolt vaadates me oleme rahul sellega, mis tuli?
Ma arvan, et me võime rahul olla. Et need olulised eesmärgid, millega me läksime, isegi kui me ei saavutanud 100% sellist ideaalset olukorda, siis me saime sinna päris palju neid asju, mis sisse, mis olid meile olulised. Ma arvan, et head läbirääkimised ongi selliselt, kust kõik tulevad ära võrdselt mitte rahul olevana ja eks see selline riikide vaheline kompromissi leidmine on. Nüüd tuleb edasi kindlasti töötada selle nimel, et need Eestil olulised punktid, mis nüüd keskkonna nõukogus lepiti kokku, et need ka siis parlamendiga läbirääkimistel sisse jääksid. Et see töö läheb kindlasti edasi, kuni aasta lõpuni või siis järgmise aasta alguseni, kui loodetakse siis need lõplikud kokkulepped leida. Aga mina ütleks küll, et saab olla rahul nende praeguste vahetulemustega nii-öelda. Ja lõpuks meil on ju eesmärk on selge, et aastaks 2030 selleks, et tagada selline järguline sujuv ülemine kliimaneutraalsuse suunas Euroopa Liidus, me peame 55% vähendama heitkoguseid. See on oluline nii kliima- ja keskkonnavaatest, inimeste vaatest, et me tervise poolest juba, aga kindlasti ka meie konkurentsi võime poolest, et need kokkulepid, mida praegu on tehtamas, need tagavad siiski ka selle, et selles uues rohemajanduses, mis üha kiiremini, siis mille poole me üha kiiremini liigume nii-öelda, et selles ka meie ettevõtted leiaksid oma konkurentsivõimekuse.
Ja see mõte tuleb ikka aegalt endale ka meelde tuletada, et põhjus ja kõik, mis on rohepöörde taga, ei ole mitte see, et kus kõige kõige paremini majanduslikku kasu saaks, vaid et see on lõptulemas, on me suudaksime üleüldse siin planeedil elada ja ideaalis ka võimalikult tervelt seda teha. No, nüüd see pakett läheb Euroopa Parlamentile. Euroopa Parlament on teada tuntult natukene kriitilisem ja ambitsioonikam keskkonna küsimustes, kui suur on tõenäosus, et meie soovid või et mingid meie jaoks olulised asjad ikkagi lõpuks välja visatakse?
Seda on raske ette ennustada, aga kuidas need läbirääkimised toimivad, on nii, et nõukogu, ehk siis liikmesriik läheb esindama nõukogu eesistujama, kes sellel poolaastal on Tšehhi. Nad just võtsid siis eesistumise enda kätte ja aasta lõpuni seda hoiavad. Nemad käivad läbi rääkimas siis parlamendiga, aga iga kord, kui neil suhtlused on parlamendiga, siis käiakse tagasi nii-öelda liikmesriikidega uuesti läbi rääkimas, et nüüd on öeldud seda, et kuidas me nüüd edasi läheme. Et see suhtlus kindlasti käib veel edasi ja et meil on võimalus kaasa rääkida seal. See ei ole kindlasti viimane hetk nüüd, et kus on kõik nagu antud teiste kättesse ja meil ühtegi sõna enam öelda ei ole. Et läbirääkused kindlasti lähevad nüüd ka rohkem detaili, et tegelikult mis kokku lepiti on sellised üldised lähenemised, aga arutelusid tuleb kindlasti palju täpsemat nüansside kohta nüüd.
Aga see on hea, et esistuja on nüüd selles kuus Tšehhi, mitte enam Prantsusmaa, et meile lähedasem ja suuruse poolest sarnasem riik, mitte üks suur Lõuna-Euroopa või Kesk-Euroopa, kuidas seda nimetada, selline massiivne, meie jaoks täiesti teissuguse mõttemaailma riik.
Jaa, eks meil Tšehhiga on kindlasti geograafiliselt lähem, aga meil on ka ühiseid selliseid, kas just murekohtasid, aga ühiseid olulisi teemasid, et selles suhtes nad kindlasti saavad paremini aru meist, et näiteks Tšehhis siin oli vist paar aastat tagasi nüüd, kui neil olid suured üraski kahjustused metsades, et see mure, mis meil on siin tekkimas, nemad on juba selle suuresti läbi elanud, nad teavad, mis see tähendab, et selliseid punkte on veel, kus meil on ühine arusaamine olemas.
No, ühesõnaga, nagu meil on ikka rohetehnoloogia innovatsiooni saade ka, siis ma arvan, et selle osa võib niimoodi kokku võtta sellega, et kui ikkagi Eestis seda roheinnovatsiooni tegema hakata, siis tundub mulle, et transporti ja energeetika on endiselt need, kuhu suunas ootab ka riik äärmiselt palju arenguid.
Ja ma ütleks siia juurde, et kindlasti jah, transport ja energeetika, aga ka põllumajandus kindlasti. Ja ma arvan, et ikkagi kõige parem energia on see, mida me ei kasuta ja ei tooda. Et energiaefektiivsus on kindlasti ka üks selline fookus.
Absoluutselt. Seda energiaefektiivsust me hakkame ka saata teises osas natukene puudutama. Aga Kädi Ristkokk, aitäh täna tulemast.
Aitäh.
Äripäeva raadio.
Nii, CleanTechi saade jätkub, mina saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel, et minuga on nüüd stuudios ühinenud Fuseboxi tegevjuht Tarvo Ong. Tarvo, kõigepealt tere päevast.
Tere.
Oled küll paar korda me siin saates käinud, aga ma iga inimene ei jõua igat saadet kuulata. Alustame võib-olla paari sõnaga sellest, millega Fusebox tegeleb.
Ja eks teema läheb järjest relevantsemaks ka.
Absoluutselt.
Ja Fusebox lihtsalt öeldes toob tarbijatele natuke raha tagasi elektrisüsteemist ja aitab elektrisüsteemil püsti püsida või üldse ja toimida.
Mm-hmm. Eks siis teie peal püsib Eesti elektrisüsteem?
Meie oleme üks nendest väikestest taladest või ütleme, neid on palju ja meie oleme üks, mis on siis kasvav ja kui elektrisüsteemi toimimiseks on vaja selliseid võimsusi, mis suudavad kiiresti reageerida ootamatutele olukordadele, siis mida suuremaks kasvab meie portfell, me kasutame nimelt paindlikkust selleks, mitte siis fossiilseid kütuseid, et mida suuremaks kasvab meie portfell, seda nii-öelda kõhnemaks jäävad need muud talad, ehk siis need fossiilkütustel töötavad elektrijaamad, mis siis täna koos meiega reageerivad nendele ootamatutele olukordadele.
Mm-hmm. Ehk siis energiaturg, nagu me teeme, peab olema tasakaalus, eks ole, kui on tarbimine või nõudlus on suurem, tuleb rohkem toota, aga võimalus on ka seda nõudlust lihtsalt ajutiselt natukene vähendada ja see on see, millega teie tegelete.
Jah, selle asemel, et siis fossiilkütustest juurde toota, meie vähendame tarbimist terves siis regioonis või piirkonnas.
Mm-hmm. No ja see ei peagi olema ainult fossiilkütus, et saab ju kõige puhtam energia, nagu me teame, on see energia, mida ei toodeta.
Just.
Võrreldes siis kõik mille muuga.
Yeah.
No miks me sellest praegu räägime ja miks see on jälle tõesti, nagu ise ütlesite, aina relevantse ja olulisem teema, eks ole, räägime väga kallitest energiahindadest, isegi suvel üllatavad kallitest, et sellist aega pole varem olnud, kus ikkagi vaatad meedeväljaan, annet esilehel on see elektritunni hinna graafik veel igaks juuks üleval ja saad arutada, aga ütleme juuli kuus, et millal ikkagi pesumasinat nagu tööle panna. Eks siis me oleme liikumas väga kallite energiahindade juures või veel kallimate energiahindade juurde, mida projekteeritakse sügiseks talveks nüüd selle aastal. Eks siis väga oluline ongi seda võib-olla teispoolt arendada, kuna uusi energia tegemisvõimsusi on ju oluliselt kallim, keerulisem ja pikemaajalisem protsess, et valmis teha ja pigem siis proovida seda vähendada. Kui kiiresti te praegu arenete, kui kiiresti te suudate turul anda seda nii-öelda vähendamist või tasakaalustamisvõimekust?
Jah, meie ülesanne on siis mitte osaleda kuidagi börsihindade juures toimetades, nagu noh, millest me kõik enam vähem teame, et mis asi see on, et meie ülesanne on olla siis nii-öelda seal süsteemi sees, ehk siis reguleerimisturg, et just tasakaalustada tootmist ja tarbimist elektrisüsteemis. Ja tõsi see on, et seoses energiahindade kasvamisega on huvi meie teenuse järgi kasvanud ka hüppeliselt, ja meie juurde pöörduvad siis need ettevõtted või inimesed või hoonete omanikud või tööstuste omanikud, kellel on reeglina elektrilist jahutamist, elektrilist kütmist, ventilatsioonisüsteeme, laadimisi ja üks, noh, näiteks elektriautod ja üks oluline teema, mis meil on tulnud lauale nüüd, on ka akude paigaldamine. Kui siiamaani näiteks on reeglina teadmine see, et akutel Eesti Vabariigis tasuvusaega ei saabugi, et nad surevad enne ära, kui nii-öelda rahaliselt positiivseks lähevad, siis nüüd me oleme saanud enda tasuvusaega kuskil 5-7 aasta juurde.
No mis moodi siis? Selles suhtes, et akud on ja teile ei ole ju oma välja töötatud superakusid.
Jaa, ei, me ise akusid ei müü. Yeah. Me lihtsalt lähme sisse nendesse projektidesse, kus kohas klient ise on endale aku ostnud või soovib seda teha. Me aitame tal dimensioneerida, et milline see peaks olema täpsemalt, arvestades tema tootmisüksust, tarbimist, võrgu, ühendust ja nii edasi. Ja siis me paneme selle aku lihtsalt, me oleme selle kiht, mis muudab ta siis nagu targaks, et nüüd lae, nüüd ära lae, nüüd lase välja, et me paneme siis selle toimima siis börsihinna juures, osalema reguleerimisturul ja arvestades tootmise hindasid. Ühesõnaga, see ongi meie tarkus, mida me sinna vahele paneme ja mis selle siis nii-öelda tasuvusaja mõistlikuks teeb.
Aga salvestusvõimekus ongi olnud üks peamine kritiseerimiskoht, kui me räägime taastuvenergia kasutusele võtast. Et noh, päikeseenergiat kasutad siis, kui on päikest ja tuuleenergiat kasutad siis, kui on tuult, aga hetkel, kus kumbagi ei ole, et siis on nii-öelda maja pime. Kui see akude süsteem sinna taha saada sellisel kujul, et sellest on päriselt kasu ja see on nagu mõistlik, siis see peaks üles tooma taastuvenergia kasutamise nagu hüppeliselt, sest et see on üks peamine kritiseerimiskoht hetkel.
Jah, sellest on muidugi kasu, aga aku ei ole selles mõttes meie jaoks midagi uut on tehniliselt, on teine asi, aga me oleme siiamaani kasutanud ju neid samu hooneid põhimõtteliselt nagu akudena. Me kasutame ju ära hoonetes olevat inertsi, ütleme kui sul on kortermaja või kontorihoone, siis sellel hoonel on inerts, et kui me seda jahutust mõndadeks minutiteks lülitame välja või koormame natukene alla, siis ega toas sees ei juhtu mitte midagi. See betoon, need vaibad, need lauad, kõik need on akumuleerinud seda temperatuuri ja selle inertsiga me mängimegi ja need hooned ongi meie jaoks nagu akud või veepumpamine või kõik see. Ja tegelikult meie jaoks nüüd aku, nagu liitiumioon aku on lihtsalt tehniliselt pisut teistsugune, aga mõte on sama.
No ma saan aru, et huvi teie teenuste vastu on tohutult tõusnud sellepärast, et jah, ilmselgelt energia hind on kallim. Ütlesite ka, et selle võimalik on selliste energia hindade juures ühinendas Fuseboxiga ise raha teenima hakata. Kuidas see täpsemalt käib?
See käib niimoodi, et kui sul on siis seda paindlikkust oma tarbimises ja me liitud meie selle süsteemiga, nii et me oleme võimelised sulle saatma sinu automaatikasüsteemi või sinu soojuspumpa näiteks signaali, siis üks asi, mis me saame teha, on see, et me saame sulle säästa raha, et mingid kallite hindadega tunde eks ole vältida. See on see, mida nagu üldiselt teatakse ja hakatakse järjest rohkem tegema. Aga me lihtsalt lisame sinna ühe väga olulise lisakihi, et lisaks säästule me saame sinu soojuspumpa näiteks panna reageerima ka sellele, kui elektrisüsteemil on häda, kui on puudujääk tekkinud näiteks ja seda sama taastuv energiat on jube palju, tal on nagu võimu, aga siis ühel hetkel tal seda võibolla ei ole, sest et tuli ootamatu ilmastiku muutus, mis iganes, see on 100 põhjust, miks on vaja seda tasakaalustada kogu aeg, siis me võibolla anname su soojuspumbale näiteks või muule, mis iganes seadmele, signaali, et tarbi nüüd nii vähe, kui sa saad hästi lühiajaliselt, näiteks pool tundi või 15 minutit. Ja kui sa oled võimeline seda tegema, siis läbi automaatika, manuaalselt me ei taha, et sa midagi teed, siis selle eest, kuna sa oled alternatiiv elektri juurde tootmisele, siis sa saad sama raha, nagu saaks mõni elektrijaam, mis toodab elektrit juurde.
Kes selle rahamal maksab?
Elering maksab selle siis meile või Balti elektrisüsteem ja siis meie jaotame selle kõigi vahel laiali, kes siis oma painlikkusega sellel hetkel osalesid.
No aru saadu. Kas mul on võimalik öelda, et ei, ma see veerand tundi praegu, sorry, aga ei ole võimalikust. Ei ole lihtsalt võimalik sellepärast, et mul on praegu äärmiselt oluline tootmisprotsess pooleli, mis lihtsalt ei saa võimaldada.
Ja muidugi. Muidu meie süsteem ei toimiks. Meil on ju palju hooneid, meil on klaasfassaadid ja kujutate, et on 32 kraadi väljas sooja Tamsaare ärikeskuses näiteks või ükskõik millises muus ja siis me anname signaali, et lülita välja. Ja siis see on ju, see mõjutab nagu paljusid inimesi ja see rahulolematus oleks väga, väga suur. Et sellepärast meie signaal tegelikult ütlebki, et kui kõik tingimused vastavad, siis palun vähenda oma tarbimist. Ja kui see tingimused ei vasta, siis sa ei reageeri sellele süsteemile. Ja see käib läbi automaatika kõik.
Mm-hmm. No praegu on, sa rääksite ka suurtest hoonetest, suurtest tööstustest. Ma tean, et alustasite külmhoonetega ja nii edasi. Aga kui mina oma kodus tahaks nüüd või mis tasemel ma peaksin, näiteks kui ma sooviksin ka, et ühe külje pealt väiksemad elektriarveid, teise külje pealt aidata ikkagi kaasa sellele, et seda viimast põlevkivi tipujaama tööle ei pandaks ja mis võib kõige elektrihinda alle, eks ole. Kas ma saan ka oma korteriga näiteks ühineda, korter majaga läbi korter ühistu või kuidas?
Ja saad küll ja sinna see tehnoloogia kõik järjest liigub. Siia maani ei ole seda väga tehtud, aga nüüd on see aeg käes. Ja sellepärast ongi meil langenud mingisugune ülesanne või me peame kuidagi jutlustama seda igal pool või lobistama erinevates riikides, et kui sa oled nagu teadlik inimene ja sa tahad panustada ja sa tahad ka võita sellest ise, siis sul on vaja teada, milliseid seadmeid sa endale ostad. Kui sa ostad omale näiteks elektriauto ja elektriauto laadija, sinna on korteri või ridaka või maja või kuhu iganes juurde, siis reegline seda valitakse kuidagi välimuse järgi, et see on näeb hea välja ja võibolla mingisuguse appiga natuke saad näppida ka, aga tegelikult see peaks ostma palju targemalt. Et see laadija peaks olema võimeline suutma suhelda ka kolmanda osapoolega. Nii et näiteks, kui sina laed oma autot, või kui sul ka töötab mingisugune maasoojuspump näiteks või mis iganes soojuspump, siis juhul kui elektrisüsteemil on jälle häda, siis selle asemel, et mingisugust diisel või gaasi jaama näiteks tööle panna, me saadame sinule ja veel tuhandele sinu sugusele signaali, et ära nüüd 15 minutit või tarbi natuke vähem. Ja siis sinu süsteem peab olema võimeline seda vastu võtma. Tihti aga ostetakse ilusad asjad omale koju, mis oma olemuselt tegelikult ei ole nii targad võibolla, kui nad välja paistavad. Ja see on halb, sellepärast sa saad võibolla natukene säästa, aga tegelikult sa ei saa panustada, CO2 vähendamisesse, sa ei saa panustada elektrisüsteemi turvalisusesse ja sa ei saa turult raha tagasi. Sa tegelikult, sul puudub see võimekus.
Mm-hmm.
Et jah, et ühesõnaga, sa saad panustada ja sa saad ka võita sellest.
Mm-hmm. Kas ühel hetkel on näha, et tegi mingisugune regulatsioon selle küljel just, et selline võimekus kolmand osapoolega suhelda peaks olema sisse kirjutatud juba? See kõlab nii loogiliselt lihtsalt, et sellise suure akkuvõimekusega, nagu on elektriauto, mis on laadija taga ja kust on võimalik, eks ole sisse välja elektrit lasta või tõesti masojuspumbad ja nii edasi, et see kõlab loogiliselt, et nad on võimalik ühte süsteemi ühendada nii, et neid saaks vajadusel kasutada, eriti olukorras, kus me räägime, eks ole, suhteliselt peatamatust liikumisest väga suurte kliimamuutuste poole ja nii edasi.
Ja ma loodan, et see ühel päeval on ikkagi mingi regulatsioon, aga sinna maani on ka vaja elada ja regulatsioonid võtavad ikkagi aastaid ja aastaid aega. Ma ei kujuta ette, millal selleni jõutakse, aga kindlasti jõutakse, see ongi nii loogiline. Ja sellepärast me praegu suhtlemegi näiteks leedukad kuulavad meid hästi hoolega ja nad tahavad toetada näiteks korterelamute renoveerimisi, nagu meilgi tegelikult Eestis, aga nad küsivad meie käest või elektriautode laadijate paigaldamisi aastate jooksul see hulk, mis on planeeritud, et installeeritakse või mille ostmist toetatakse, on nii suur. Ja nüüd me anname neile nõu, et millised need laadijad peaksid olema, millele nad võiksid toetust anda. Ja need peaksid olema just need nutikad, kuhu siis kas Fusebox või keegi teine saab seda signaali sisse anda või ütleme siis nagu elektrisüsteem lukkab kokkuvõttes läbi ükskõik milliste vahendajate. Ja ma loodan, et nad siis neid võtavad need kasutusele, need mõtted, sest et kui sul on 1000 inimest näiteks või 1000 autot näiteks laadimas, siis see on põhimõtteliselt nagu 10 megavatt painlikust, mis sul sellel hetkel on võimalik kasutada. See on pool või natuke vähem kui pool, umbes pool iru elektrijaamast. No, kui sul on nagu nutikad süsteemid, siis sul lihtsalt siuksid elektrijaamu ei ehitata.
Jah, ja 1000 on vist täiesti mitte ka see realistlik, aga üldse mitte väga, väga suur hulk autosid, kui me võtame selle, et nii Euroopa komissionist kui parlamentist läks läbi, eks ole, otsus 2035 enam mitte fossiilkütusega autosid toota, siis praegu veel, aga kindlasti on suuruses liikumine, elektri võib-olla ka vesiniku või võib-olla veel mis iganes sinna juurde tuleb selle ajaga, aga pärast seda aega hakkab ju, ma ei tea, just oli võimalik küsida, et kus kohast see elekter leitakse, siis kõik autod elektri peal on, aga võib-olla siin peitubki see vastus, et need autod ise nii-öelda annavad ka turule nii palju tagasi, et nad ise tasakaalustavad selle turu ära, olles ise nagu tohutud akud, mis ringi sõidavad ja vahepeal öösel lihtsalt annavad teistele tagasi nii-öelda.
Jah, et noh, see ongi see, et tulles teema juurde tagasi see Fit for 55, et kui taastuvenergiat on nii palju vaja installeerida meile süsteemi juurde, siis selleks on vaja ka tasakaalustavaid jõude, mis siis seda volatiilsust võtavad maha või seda tasakaalustavad, jah. Ja meil ongi nagu kaks variantid, kas me laseme ehitada juurde siis neid kiiresti reageerivaid kindlaid elektrijaamu, mis on siis vedelkütused või kaaside peal töötavad, mis on kallid, mis tõstavad meie võrguteenuse tasu ja neid tuleb palju juurde teha arvesse seda, kui palju meil on vaja taastuvenergiat juurde installida süsteemi. Või siis me muutume ise paindlikuks ja meil on see paindlikus tegelikult ju olemas, meil on vaja lihtsalt see kasutusele võtta ja saada sellest ka kasu nagu tagasi mitmel moel. Esiteks see, et me vähendame CO2 emissiooni, seega meil nagu ei tule vesipõlvini või vähemalt nii kiiresti mitte võibolla. Siis teine asja on see, et me saame elektrikätte odavamalt sellepärast, et taastuvenergiat installeeritakse nii palju juurde ja need muud kallid jaamad kukuvad turult ära. Eks meil ongi ju paar aastat elektrihindade kasvu oodata ja peale seda tuleb on oodata väga suurt langust.
Kas te olete kindel, kas te usute selles, et see väga suur langus tuleb? Ma tean, et projektsioonid on väga, väga erinevad ja tegelikult ei osanud keegi oodata. Kõik lootsid, et suur langus tuleb juba selle kevadel.
Mm-hmm. Mina usun, et see tuleb vaadates seda, kui palju võimsusi meil tulemas on millel on nagu protsessid jõudnud lõpuni ja vaadata seda, kui palju on planeeritud hakata tootma hydrogeni, mis, kuidas eesti keel?
Vesiniku.
Vesiniku, just. Ja vesiniku tootmisel ju kaod on nii suured, et see tähendab seda, et seda võimsust peab olema nii palju, et sul tasub toota sellest vesinikku. Jah, ma usun, et need hinnad lähevad alla.
No üks küsimus kogu selle teie süsteemi juures, mis mul enne jäigi küsimata, et rääkida kui inimesed, kui tahta ühineda kas ettevõttena või siis nüüd tõesti aina rohkem korteri ära maja või sellise väiketarbijana, kas teie poolt on sinna vahele tuleb tarkvara või te tulete ja panete igale minu pumbale ja autole mingisuguse jublaka ka külge?
Me ei taha jublakaid panna, et kui sa ostad omale targa süsteemi koju, olgu siis mis iganes aparaat, siis me peaksime olema võimelised sellega ühenduma läbi siis interneti või läbi pilve või kuidas iganes seda nimetada. Nii et me ei taha tulla ühtegi jubinat kusagile paigaldama.
Aga kui vajadus on, ma räägin ka suurklientide puhul sinna, siis te vajadusel vist ikkagi panete, et tihti peale igasugused külmooned ei ole ehitatud ajal, kus kõik seadnud oma vahel suhtlesid.
Jah, eks see ongi niimoodi, et kui on vanemad süsteemid, siis me oleme, noh, peame sinna panema, kui on uuemad süsteemid, siis me enam ei pea seda tegema. Et järjest rohkem tuleb meile neid uusi hooneid, kus me ei pea mingit tükki vahele sinna installeerima. Ja kuna me opereerime väga erinevatel turgudel, siis meil on näha ka seda, et need turud, mis on Eestist arenenumad, nendes selgelt liigutakse selle pilvelahenduste poole, kus me saame hoonetele ligi või nende süsteemidele läbi interneti, et keegi ei pea kohale minema mitte midagi tegema, et see on väga lihtne.
Mm-hmm. Nagu turud, mis on Eestis arenevamad, kas ka kogu selles paindlikus juhtimises on, kuidas on, kas Eesti on võrreldes nüüd meie lähiregiooniga või ka kaugemale vaadates, kas me oleme arenenumad või me oleme siin nüüd tagajajad, kellele tuleb selgeks seda, et kuulge vaadake, et see töötab ju päriselt?
Me lähiregioonide mõttes või lähiriikide osas oleme arenenud, kui me võrdleme ennast Lätiga ja Leeduga. Selles mõttes on Elering teinud ühel hetkel head tööd ja lubanud meid turule ja meil on toimunud turu areng selle tõttu. Teised pisut nagu pabistavad seal. Kui me vaatame aga Põhjamaade poole, siis näiteks Soome, Rootsi ja Taani on need riigid, kus on hoopis teine elu võrreldes jällegi Eestiga. Seal on väga palju erinevaid vajadusi, tooteid ja nii edasi. See on noh, palju arenenum süsteem. Sinna me liigume ka. Kui me vaatame näiteks Austraaliat, kus me just praegu alustame, siis seal on seda paindlikkuse vajadust olnud juba väga ammu, nagu kümneid aastaid põhimõtteliselt. Aga seal on seda tehtud jälle hoopis teistmoodi. Nii et kui meie lähme Eestist sinna oma äri tegema, siis me just kui nagu tuleksime tulevikust. Me teame, kuhu nemad lähevad. Et meie lähme oma tehnoloogias astume sammukse tagasi, et me saaksime Austraalias asju teha. Et lihtsalt seal tehakse hoopis asju teistmoodi, et me oleme nagu mingid erilised tulevikutegelased seal.
Aga miks Austraalia? See, ma saan aru, Läti, Leedu on loogiline, eks ole, ja siis seal on nagu tõks ja teise maailma otsa järgmine turg.
Mm-hmm. Ja seal on lihtsalt suur vajadus, me näeme sealt suurt võimalust enda jaoks ja seal nad tahavad, seal on paar ettevõtet, kes väga tahavad meie koostööd teha, siis me noh, muidugi, ütleme, teeme.
Aga see, kes niipid, et nemad pöördusid teie poole, et kuulge, te teete Eestis ägedat asja, tulge tehke meil ka või te ise nagu skautisite seda regiooni läbi, et ja üldse maailma, et oh, kuhu võiks seda siin nagu areneda ja näed siin Austraalias vist on, nad on natukene, noh, ma ei ütle, et kiviajas, aga natukene maas meist, et äkki läheks pakuks enda teenust ka.
Kunagi oli üks startupide või energeetika startupide võistlus Austraalias üle 1000 kandidaadiga ja siis me põhimõtteliselt võitsime selle ära ja siis ma pidin seal korra kohal käima ka, siis ma sain aru, mis tegelikult seal toimub, kui ma rääksin kohalikude energiaettevõtetega ja sealt siis ütleme 2,5 aastat tagasi oli see, sealt vaadates Baltikumi poole tagasi, noh, me ei paista ju gloobuse kumeruse tagant üldse väljagi ja vaadates, mis moodi nemad asju teevad, siis me tegelikult mõtlesimegi, et me hakkamegi tegema enda asju ka teist moodi, et kui me alguses mõtlesime, me oleme Baltikumis, pakume seda teenust, siis me tegelikult loobusime sellest ja keskendusime sellele, et me teeme süsteemi või tarkvara, mida erinevate riikide koostööpartnerid saavad kasutada. Ja Austraalia on siis nüüd just kui nagu kolmas lennuke selles osas, et nemad võtavad kasutusele meie süsteemi või meie tarkvara. meie inimesed ei lähe sinna nagu igavesti kohale või me ei raja sinna oma tiimi. Et nad ise nad tahtsid, sellepärast, et me oleme lihtsalt nii, ma arvan, et me võime öelda, et me oleme maailma kõige kuluefektiivsemad selles teemas.
Oleme siis. Jälle üks koht, kus Eesti on maailma nr. 1 rohetehnoloogia valdkonnas.
Jah.
Seda on äärmiselt hea kuulda. Tarvo, on ka aitäh täna tulemast.
Aitäh.